liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, Elkar argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Xabier Mendiguren, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gabiltza, Xabier?
Ondo, egualdi edarra daukagu, kategorikoa. Ta...
Oporru zainan?
Bueno, ez dakit oporru zainan, baina udak berez dakar ba, egunak luzeak izatea, eguraldi goxoagoa, eta bueno, denbora ere bai, ba, iluntzetan atera eta zerbait hartzeko, orduan, ba, bueno, lanean segituta ere ba, gustora aritzeko moduen.
Horretan zalantzarik ez, eta beti dago, libururen bat irakurtzeko tartea, bazer esanik ez, orain estrainatu berri dugun, uda parte honetarako ere, eta bueno, guk alegin berezia egiten dugu hemen, entzulei baliburu batzu gomendatzeko, eta gaur aipatzeko ditugunen artean, esate baterako Xabier, ba, udazkeneko lorea, izenburu hori xe drama liburu aipatu.
Udako lorea izan zitekeen, ez
baitare,
da?
Baitare.
Bueno, udazkeneko lorea da, udako liburu bat. Xabier Etxeberria da egilea, zarauztarra, honek bere anai Bizkiarekin, Martinekin egin batera editatzi ditu liburu batzu, kalkarlanean, baina gero bere bakarkako bidea ere egiten dute.
Bai.
Eta kasu honetan, udazkeneko lorea Xabierrek berak bakarka idatzitako novela bada. Novela labur bada, eta triangulo baten historia. Bi modutara da triangulua. Batetik, ba, triangulo sentimental bat dago, historia nagusien, ba, gizonezko batek eta bi emakumeren artean sortzen dan alako triangulo sentimental bat, baina aldi berean hiru historia kontatzen dira. Gizonezko rekontatzen duen historia bat, eta gero beste bi historia. Eta historia horietako bakoitzean esan like, ba, bueno, ba, beti irunak adoa zela, ba, hiru pertsonaia agertzen diela historia bakoitzean, eta bueno, ba, joku bat, puzzle moduko bat osatzen da, eta bukaeran ulertzen dugu ba, pieza bakoitza nunko katu behar da. Ez da novela luzea, ez da iristen 140 horrira, eta baino bere laburrean oso txukun idatzia dago eta goxo irakurtzen da. Etxeberria oso esku ona du, euskera aberatsa,
bai.
eta bueno, hori, ba, liburu gustagarri bat. Azkar eta asko irakurtzen duenak ba bi arratsaldetan likidatuko duena. Eta patxaran eta pixkanak irakurri joan nahi duenarentzat, ba nola kapitulu labur asko dituen, ba ba bueno, ba udako gomendio moduko bada, udazkeneko lorea.
Bueno, beraz laburra, baina modu argian, xumean eta zorrotz idatzia.
Ba bai, hoize. Horrek esan dezu.
Xabier Etxeberriaren udazkeneko lorea. Horixe izan liteke udako liburuetako bat edo Arrate Gainaren paradisua, Xabier.
Bai, begira, Arrate Gaina errenteriarra da, baina Bermeon bizi dana. Guain arte aurrentzako liburu asko idatzi eta kaleratu ditu eta
bai.
Sariak irabazi ere bai arlo horretan, esan daiteke arlo horretan bai izen bat eta baduela. Eta orain pauso eman du helduen literaturara. Eta orduan atera berri du ba, ipuin liburu bat, izena duena paradisua. Ipuinak, kasu honetan ez dira ipuin sinpletxoak umeentzat, ez bizik, helduentzako historiak dira, eta ez motxak, baizik eta, bueno, ba, 30 orrikoak, edo, bueno, historia bat kontatzen dutenak ez da, baina, hori dira, historia laburrak, ez novela bat, baizik eta historiaz osatutako liburua da. Bere berezitasuna esango nuke euskal literaturaren panoraman da, ba, hemen askotan idatzi izan dira historiak giza harremanetan zentratuta, baina bikote kontuekin batez ere. Eta esango nuke Arrate Gainaren berezitasuna dela, bueno, bikotetik pixka bat zabalxeago hartzea eta asko agertzen dira adibidez, ba, familiak, ez da, ba, guraso eta semealabak, anai arrebak, lenguzuak, hau da, familiaren zabaltasunean sortzen diren ba, bueno, ba, gora berak, interakzioak eta horrelako gauzak. Bestalde, ba, bueno, hori da nolabait ere giroa, baina bueno, aldi berean ba, historiak batzuk gertatzen dira jaizki belda importantea, zen bi historia daude bat gertatzen dena ba, Lezo inguruan eta bestea Hondarribi aldeko baserri batean, baina biak ere jaizki bel dute ba, leku importantetzat, besteren bat ba, gertatzen da Mont Saint-Michel Bretañean, beste bat gertatzen da Bilbo aldean, beste bat Lizarra inguruan, bost historia dira guztira, eta bueno, paisaia desberdinak, oso historia desberdinak elkarren artean, baina esango nuke bere balio nagusia dela pertsonaien psikologia ze ondo eraikitzen duen eta historia aberastuz nola doan, hau da geruzaka edo kapaka, ba bueno, bere nola esango nuke alako giro trinkoak eta pertsonaia aberatsak sortuz. Horixe esango nuke dela Arrategainaren paradisuaren zera. Tituluaren zeresana, esango nuke pertsonaia hauek gudanok bezala neurri batean, badabiltzela, bueno, alako zoriontasun baten bila eta zoriontasuna ez da izaten gehienetan ba erabateko pozezko egoera amaigabe bat, baina bai batzutan lortzen dugula ba une bateko alako betetasunezko sensazio bat, ez da, inguruarekin edo inguratzen gaituztenekin edo bizitzarekin bat egiten dugula eta pozik eta ase sentitzen garela ba esperimentatze hori, ez da. Ta hori izango litzateke ba pertsonaia batzuek batzutan lortzen duten paradisoa, beste batzutan hori ere ez, ezta? Baina bueno, hori xe litzateke paradisoa.
Aha, ba Arrategainaren eskutik beraz, bueno, maitasune kontu egin hasi gara gaur. Ez dakit ildo beretik joango ote den Jon Anduezak egiten digun gomendioa, larumatean Bukouskin elkartu nahi gaitu, Xabier.
Bai, hau da, bueno, no, esan gure, 12tik 17 bitarteko seme-alabak eta dituzten entzako, batzuk ibiltzen dira, bueno, ez dakit zer, esan, no, zer eman ere seme-alaba horri zu leitu nahi izaten, eta, bueno, olakoetan hobe izaten da, ematea bat, gustora eta errez irakurtzen dana, eta ondo pasatzeako bidea ematen duena, eta olakoa da Jon Anduezak sortu duena. Instituto batean gertatzen den historia bat da, alegiazko instituto bat, Billings institutoa ditzen da, baina bueno, izan daiteke, ba, bueno, hiriburu batean dagoen instituto bat.
Bai,
eta hor, ba, bueno, herri batetik joandako mutiko bat da kontatzailea, aria eramaten duena, eta bueno, bakizu, herrikoa, ba, irira joaten danean, ba, apur bat, ba, sentitzen da lotxatuta, eta hola, ez da, eta bueno, hori da, arietako bat novelan, baina beste, ari asko daude, adibidez badaude bi mutil hola arrosko xamarrak eta pentsatzen dutenak ba bueno beste ipar egiteko taldi berean diru ateratzeko ba bestuarioetako neskak ba txulo batetik grabatzen dituzte eta irudi hoiek gero ba sarean jartzen dituzte, baina bueno hor sortzen da gero izugarrizko istiluak eta bar, ezta? Eta bueno, holako intrigak, gaztetxoen arteko ba bueno pikeak eta era hortako historiak agertzen dira. Titula da Larun batean Bukouskin.
Bai, hori da. Jon Anduezaren eskuti beraz, gazteentzako moduko udarako liburu hoietako bat eta etxeko txikienentzat, Xabier,
bai, ba,
pare bat ditugu aipatzeko, ez da?
Pare bat, esan bat, ba, 8tik 10, 11 urte bitartekoentzat, nire liburu bat titula duena Kulerozar.
Kulerozar.
Kulerozar, ez batean da Andereño Gaizto bati ikasle jarritako ez izena, ingelesego irakaslea da, eta ikasle batzuei oso gaiztoa iruditzen zaie, eta horretik burla egiteko jartzen diete Kulerozar ez izena. Eta, bueno, ba, Kulerozar horrekin ba ukiko dituzte alako disputa, burruka, tekelak, eta hori xe da, ipuina kontatzen dena modu simplean, eta, bueno, nahiko liburu barregarria da, eta ba, ondo pasatzeko.
Bueno, Xabier Mendiguren beraren eskutik, beraz, bai. Kulerozar alde batetik, eta bestetik, Uxue Alberdiren bat, ikutu behar nahi diguzu.
Ba, hau, ba, nahiko iragozen hasten diren entza da, 6-7-8 urteko entzat, eta titula du Marizik Inanaiz eta zer. Eta kontatzen duena, ba, neurri batean Uxue Alberdik ba, autobiografikotzat edo aurkeztuko du akaso, eta da, ba, bueno, nesk, batez ere neskek izaten duten arazo bat, eta da, bueno, gurasoek, amak, gehienetan, ba, nola behartzen dituzten, ba, esadezu, senyorit, aber, ilea, azkazalak, nola, ba, hola ez da jaten, hankak ez diaula jarri behar, belaunak elkartuta, eta, bueno, ba, emetasunaren kontrol sozialaren astapenak familian bertan izaten dira, ezta. Berez, historia barregarri bada besterik gabe, ezta. Ba, ume batek esaten du, ba, bueno, ni ba amak esaten beti Marizekin ba naizela, ba beti erortzen zaidalako auta beste eta ez dakiz zer, baina batzutan nik egiten dudana nire anaiak, nire nebak egiten duenean, ba amakari ez dio ezer esaten, niri ordea bai, ezta. Ez dago Marizekina neskei bakarrik jartzen zaie izen hori, mutilei ez zaio deitzen Marizekin, ezta. Orduan bada irakurgai atsegin bat, divertigarri bat, umeentzako irakurgai simple bat, baina sakonago bere filosofia eta zarpentsatua ere baduena, ba, bueno, teoria feministaren ikuspegitik eta.
Aha, bueno, beraz, emakume asko eta asko, seguru identifikatuta
sentituko direla. Bai, nik uste etxeko txikiek irakurtzeko bada, baina amai ere zarpentsatua emango liekeena. Orduan, bueno, txikiekin helduek irakurtzeko moduko ere, bai.
Ba, proposamen hauexek gaur aipatzeko ginituenak, Xavier, eskerrik asko, eta, bueno, oporrak hartu aurretik, izango dugu, elkarren berri.
Bale, ba, oso ondo.
Segi ondo bitartean.
Zuege, bai.
Agur. Aio.